Hezké odpoledne. Studentské volby, parkovací místa pro postižené, taková jsou naše dnešní témata.
Události regionu.
Studentské volby na Vysočině s velkým náskokem vyhrála Česká pirátská strana. Voleb se v našem kraji zúčastnilo přes 2000 studentů ze 17 středních škol. Přesné výsledky má před sebou Lucie Maxová. Lucko, slyšeli jsme to ve zprávách, ale opakování matka moudrosti.
Hezké odpoledne. Piráti získali u studentů na Vysočině 21,5% hlasů. To je jejich nejlepší výsledek ze všech krajů. Jako druhá se na Vysočině umístila s 15% TOP 09, třetí ANO 2011-12, ČSSD získala výsledek 9 a Dělnická strana sociální spravedlnosti 8% bodů.
Nakolik jsou ty výsledky odlišné od těch celorepublikových?
Ve srovnání s celorepublikovými výsledky se lišíme právě vítězstvím Pirátů. Takových krajů je hned několik. Celorepublikově zvítězilo TOP 09 s výsledkem 17,8%, ale Česká pirátská strana získala jen o pouhých 0,7% méně. Mezi těmito stranami to bylo velmi vyrovnané. Další pořadí v rámci republiky už je stejné jako na Vysočině.
A jak si lídři na Vysočině vedli ve srovnání s těmi lídry v jiných krajích?
Zajímavé je srovnání třeba s Karlovarským krajem, kde zvítězila Dělnická strana, naopak Piráti tam dostali nejméně ze všech krajů. TOP 09 u nás získala spíš jeden z horších výsledků, v Jihočeském a Libereckém měla 25%, v Praze pak 30%. Velmi podobně jako na Vysočině pak skončily studentské volby v Jihomoravském kraji.
To byla redaktorka Lucie Maxová. Lucko, díky za přehled.
Naslyšenou.
O výsledcích studentských voleb budeme teď mluvit dál. Na telefonu je sociolog Daniel Hanzl. Dobrý den.
Dobrý den.
Co podle vás stojí za tak velkým úspěchem České pirátské strany u studentů?
Já se domnívám, že mladí lidé tak, jak vnímají současnou politickou scénu, tak jsou dost značně znechucení těmi různými spory, tou negativizací celého politického českého prostoru. Čili dá se říct, že zvolili stranu, která vystupuje navenek jako nepolitický subjekt, jako subjekt s jistým nádechem trošku ironizace politiky. Takže to si myslím, že u nich sehrálo roli. No a mladí lidé samozřejmě z důvodu svého věku mají trošičku tu tendenci některé věci brát s nadhledem, brát trošku s humorem, trošku ironizovat, takže je to subjekt, který nabízí vlastně právě tyhle ty atributy. Nehledě ještě k tomu, že jsou to vlastně, ta pirátská strana je strana, která se hodně prezentuje v takzvaných nových médiích, tedy především na internetu, no a tam právě nejvíc mladých chceme také nalézt.
A na Vysočině získala vlastně nejvíc hlasů ze všech krajů. Dá se to něčím vysvětlit?
Já bych neřekl, že konkrétně se to dá vysvětlovat nějakou sociologickou nebo nějakou jinou teorií, spíš se zde musíme zaměřit asi na to, jakou strukturu ty školy vlastně jakoby prezentovaly. To znamená, pokud třeba v kraji Vysočina bylo více škol, třeba gymnázií, které jsou v úvozovkách intelektuálně zaměřené, no v jiném kraji to třeba byly více školy nebo učiliště, která jsou takovým tím dělnickým podhoubím, pak si lze třeba tento rozdíl takto vysvětlit, ale konkrétně použít na to nějakou obecnější teorii asi nelze.
Pokud bychom to srovnali s tím Karlovarským krajem, tak to přesně odpovídá tomu, co říkáte, tam bylo právě těch víc učilišť, kdežto na Vysočině víc gymnázií. Stále velké popularitě se u mladých těší také TOP 09, velmi rychle se, ale velmi rychle dávají důvěru také hnutí ANO 2011. Jak si můžeme vysvětlit to, že studenty táhnou právě strany, které prezentují vlastně lidé, kteří jsou na té věkové linii úplně na druhé straně?
Trošku by se to dalo vysvětlit tím, že vlastně obě dvě tyhle ty strany mají ve svých čelech poměrně dost zásadní osobnosti a člověk vždycky trošku inklinuje právě k tomu takovému autoritativnímu pojetí, chápání té reality, to znamená, nechává se trošičku jakoby manipulovat právě tou osobností, která stojí v čele takového hnutí. A navíc oba dva tito lídři svých uskupení, jak Karel Schwarzenberg, tak Andrej Babiš, využívají velice správně nová média, to znamená internet, Facebook, kde se mladí koncentrují a respektive ty jejich týmy, to znamená jak tým TOP 09, tak tým Združení ANO, politického združení ANO, tak dokáže se dostat vlastně k mladým přes tato nová média, což právě znamená ty kladné body, které v současnosti oni obdrželi.
A v čem naopak tkví spíš neúspěch levicových stran u mladých, tedy ČSSD, KSČM?
Berme to tak, že z podstaty v podstatě každý mladý člověk, a nemyslím to tak vždycky, ale z podstaty mladý člověk je trochu pravicovější. To znamená, má spíše ochotu těm pravicovým tendencím volby. Naopak, čím nám stoupá věk voličů, tak jsou spíše levicovější. To znamená, sázejí právě na ty sociální jistoty, na plné zabezpečení státem ve stáří, na velmi vysokou míru vlastně zabezpečení, ať už formou dávky nebo služby. To mladí neočekávají od politického subjektu, to znamená, spíše chtějí nějakou volnost, kreativitu, chtějí vlastně především prostor pro to, aby mohli uplatnit svoje síly, svoje dovednosti, svoje hodnoty, postoje, názory, myšlenky. A to jim spíše vlastně dodávají právě liberálnější strany, které stojí napravo toho politického spektra oproti levicovým stranám, které právě naopak obsazují voliči právě toho staršího.
To byl sociolog Daniel Hanzel. Děkujeme za zajímavé informace. Pěkný den.
Pěkný den.
Události regionu.
Obvykle se mluví o tom, že je parkovacích míst pro postižené málo. Ve Žďáře si lidé naopak stěžují, že jich je hodně. V Libušínské ulici jich je třikrát víc, než je obvyklé. My o parkování lidí s handicapem mluvíme celý den. Budeme teď mluvit také s Alenou Pitlíkovou, ředitelkou Centra zdravotně postižených kraje Vysočina. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je na tom Vysočina z hlediska parkování pro postižené?
Vysočina z hlediska parkování pro postižené je na tom asi obdobně tak jako jiné kraje naší republice. Obecně lze říci, že parkovacích míst je nedostatek a s tím souvisí i parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením mají vyhrazená místa na parkovištích, které zřizují obce. To se řídí místníma vyhláškama a dá se říct, že na Vysočině nám odbory dopravy, jak magistrátu města Jihlavy, tak ostatních měst, vycházejí celkem vstříc. Těch míst by mělo být v poměru ku zdravé populaci dostatek.
A kdo?
Ale.
Ano, povídejte. Ale.
No, ale znáte to. Jsou osoby, které toto označení mají, jsou evidentně zdravotně postižení, to znamená, že jsou vizuálně postižení tělesně a zdravá populace to na nich okamžitě pozná. Ale jsou osoby, které jsou postižení interně nebo onkologicky postižení nebo mají nějaké problémy třeba s orientací, dechovou nedostatečností a tyto osoby také vlastní označení pro parkování zdarma a pro vyhrazené parkování a nejsou vlastně viditelně zdravotně postižené a to si myslím, že je solí v očích zdravé populaci, neboť si myslí, že toto je zneužívá.
Takže podle vás těch průkazů, které jsou mezi lidmi, které opravňují na tom místě zaparkovat, je optimální množství, není jich rozdaných víc, než by bylo zdrávo?
No, v žádném případě jich víc rozdáno být nemůže, neboť toto posuzuje lékařská posudková komise okresní nebo České správy sociálního zabezpečení, která je složená z týmu odborníků a vše je dáno zákonem a vyhláškou. To si myslím, že vůbec být nemůže. A
pokud je někdo, se cítí být právě jedním z těch, kteří potřebují mít to místo blízko, vyhrazené, kam se má obrátit a jak je složité získat pro sebe třeba i na skutečně konkrétní značku auta parkovací místo?
Rozumím vaši otázce. Toto není vůbec složité. Je to takzvané vyhrazené parkovací místo pro osobu se zdravotním postižením. Týká se všech osob, které vlastní označení, to znamená takové ty parkovací znaky na základě přiznané zdravotní diagnózy. Tato osoba se obrátí na odbor dopravy, buď magistrátu nebo města Jihlavy a není problém. Doloží vlastně, že má nárok na toto parkovací místo a zřízení trvá asi během týdne.
Takže máte pozitivní, skutečně pozitivní zkušenosti?
Máme pozitivní na sídlištích, před domem, blízko vchodu, na začátku parkovišť, v ulicích, kde ta osoba bydlí. Nesetkali jsme se s problémem, že by nám magistráty nebo městské úřady odboru dopravy zamítli tuto žádost pro osobu se zdravotním postižením.
A když se ještě podíváme v krátkosti do toho Žďáru nad Sázavou, kde v Libušínské ulici je třeba 6 vyhrazených míst ku 20 místům pro ostatní řidiče, to je poměr, který je ještě správně, anebo je přeci jen už nadstandardní?
No, neznám Libušínskou ulici, ale nevím, na standardní poměr to asi nevím, nebude, ale dle mého názoru není v této ulici někde poblíž domov důchodců nebo dům zvláštního určení nebo poliklinika nebo nějaké zdravotní zařízení.
Přesně jste uhodila hřebíček na hlavičku.
Je.
Takže z toho toto vychází.
Ano, ano, pokud je tam nějaké zařízení, kde je předpokládaná vlastně větší pohyblivost nebo větší využívání těchto osob, tak samozřejmě, že tam vychází i teda to město Žďár nad Sázavou vstříc těm osobám, které využívají tyto výhody, které mají tyto parkovací znaky a proto tam to parkování je.
A je to v pořádku. Alena Pytlíková.
Podle mě jo.
Alena Pytlíková, ještě, ano, povídejte ještě, ale jen velmi v krátkosti.
Ještě krátce, já když jsem se takhle dostala do vašeho rádia, tak bych chtěla vyzvat veřejnost k ohleduplnosti, protože osoby se zdravotním postižením opravdu nemají ten lehký život. To vystupování, nastupování do auta z auta je pro ně hodně složité, obtížné. A takže jako, když bude trošku tolerance, ohleduplnosti, stejně tak jako k maminkám s kočárkama, které jezdí s dětma, tak budu jenom ráda a spokojená.
A my se přidáváme. To byla Alena Pytlíková, ředitelka Centra zdravotně postižených kraje Vysočina. Děkujeme, naslyšenou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Takové byly dnešní události regionu. U mikrofonu byl Dan Burda. Teď odpolední Evergreeny a Dáša Kubíková.